ýandygyny tasdiklaýar. Azatlyk ýylyň dowamında türkmen aýallarynyň iş, gazanç kynçylyklarynyň maskalalara, çağlara ýetirýän täsirleri barada ensime gepleşik taýýarlady. Emma häkimetler ýuhda çağlar meselesiniň döwletiň iler tutýan meselelerinin biridigini aýdyp, sosial media arkaly pikirini, ýagdaýyny aýdan adamlaryň sözlerini açyk reaksiýa bildirmedi.
Hormatly dinleyijiler, 2020-nji ýyly gysgaça synymyz dinleýärsiňiz. 2020-nji ýylyň ýanwaryna türkmenistanlylaryň uçur mümkinçiliklerini çäklendirilmegi hem dowam etdi. Türkmen hawa ýollary Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky uçur gatnaglarynyň togtadylan möhletini mart aýyna çenli ulaltdy diýip Interfax neşri 31-nji ýanwarda habar berdi. Bu gatnaglar Azerbaýjanyň Russiýa gatnaýan ýolagçy çory helakçylyga uçuranyndan soň togtadylypdy. Alatlyk ýylyň dowamynda ýurdun ýylatynyň ýolagçylyk meselesinde çekýän kynçylyklaryna hem bir näçe gezek güýlenli ýöne degişli resmiýlerden hiç bir reaksiýa alyp bilmedi. Aşgabatda 9-njy fevralyň 10-njy fevrala geçilýän gyýje ýagan gar Türkmenistanyň elektrik gaz üçinçiligi Bağbatındaki meselelerinin hem çözülmeyen galiyanlığını korkuldu. Havarçılarımız tok, galipçinçiliği kesildi deyip havar verdiler. Güyüşlü yagan gar köçeleri ve ağaçları örttü. Her gar biraz eredi. Bağtımıza hova ağaçı soğumadı ve donukluk bulmadı deyip havarçımız 10. fevrarlı irden aitti. Bollumsal, ruhu ölen Sapır Murat Türkmenbaşı, Aktepe traplarına ilatın tevigi gaz ve su üpçinçilik meselesi ağırlaştı. 6-njy gün mekteplere okuwçylaryň tas 70 göterimi gelmedi. Çağlar sowuk klaslarda sowuklamak islemeýärler diýip daha şogulak habarçymyz yerli çeşme salgylanyp habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew taryhy giden 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. Suarlykda habarçylarymyz ýurtdaky un meselesiniň öňkülere garaňda has çylşyrylmaşýandygyny habar berdiler. Häzir bar unumyzy tygsytlymaly bolýarys diýip 3 sagaňyň inisi Mary welaýatynyň Tahtabadyr etrawynyň ýaşajysy 38 ýaşly Denan 24-nji fevralda azatlyga aýtdy. Seýledi ol ärinin iş gözlegünde Türkiýe gidendigini. 2 ýyl bäri ondan habar alyp bilmeýän çağlary we garry ennesi bilen ýalňyz galandygyny gurrun berdi. Mardaky habarçymyz sonda Tahtabadyr etrawynda dörän un gytçylygy, ýaşajylaryň aglaby köplüginiň hususy dükanlarda satylan uny tatyn alyp bilmeýändigini habar beripdi. Seýledi Azatlyk fevral aýynda ýurtdaky öý, jaý meselelerini, gidilin öýsüzlüğün jewrini çekýän raýatlara, ýaşuly biznesi, ýa-da arkasy telekeçileriň ýokary wezipli howsary wezipesinden aýrylan telekeçileriň kynçylyklaryna, iş ýerleriniň köpelmegine däl, azalmagyna getirýän nukdanyklara hem üns çekdi. Habarlarymyzdan görnüşi ýaly 2025-nji ýyl ýurtda et önümlörünün iň gymmatlan ýyly hükmünde taryha girdi. Azatlyň habarçylary eýýa mart aýynda Balagy bol Balkan sebitiniň merkezinde deňiz we derýa balyklarynyň bahalarynyň gitdigiçe gymmatlaýandygyny habar berdiler. Deňiz balyklarından kefal balygynyň 1 kilogramynyň bahasy 60 manatdan 90 manada, gara balyk 150 manatdan 220 manada gymmatlady. Bekre balygy 500 manatdan 800 manada çelini bahalanýar diýip bazarlardaky alyjylar aýtdy. Şeýlelikde balygyň ortaça bahasy adaty aýlar bilen deňişdirilende, Oraza aýynda 53 göterim, takminan 1,5 metre çemesi ýokurlanyp ýyla darasynda bildirilýän aladalaryň öňküsinden hem ýokurlanandygy habar berildi. Mart aýynyň ortalaryndan gelip gowşan maglumatlara görä, Sewit merkezinde eýýäm sol wagt 1 kilogram jylky tygyr etiniň bahasy 90-110 manat aralygynda bahalansa, sünkli tygyr etiniň 1 kilesi 70 manat bahalandy. Synçylar sonda et narhlarynyň tutuş ýurt boýunça rekord derejelere ýetendigini bellediler. Martyň başlarynda ýurdun Gündoğur Lewap welaýatynda etiň bahasy 80-82 manata çelini ýokurlanan bolsa, Mary welaýatynda sol wagtlar 1 kilogram et 65 manat töwereklerinde bahalanýardy.
Hormatly dinleyijiler, 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy dowam etdirýär. Azatlygyň habarçylary fevral aýynyň ilkinji hepdesinde Lewap welaýatynyň administratiw merkezinde käbir ady önlerini bahalarynyň 200 göterimeçenli gymmatlanygyny habar berdiler. Sonra käbir gök bakçy önümleri 2 seçemesi gymmatlanyp bolsa odal 60-65 manatdan bahalanan etin wagty 70-75 manada çykypdy. Bu wakalar soňu bilen hasy ýokarlandy. Rus medeniýetiniň habarlaryna görä Türkmenistan şül Orsiýetden import edýän buğdaýyny 3 hesse köpeltdigi tewitlerde ýüze çykan yerli ungutçylyklary ýurdun ady kowpsuzlygy baradaky beýanatlaryny ýene-de uly sorag astyna saldy. Balkan awatda habarçymyz fevralyň ortalaryna yerli unyň gytylanlygyny habar berse, Marda kavarçymyz şol aýyň ahyrlaryna tagtawadyr etrawyna yerli unyň 50 kilogramynyň bahasynyň odal görülip eşdilmedik derejelere çykyp 650 manada çenli gymmatlanygyny ýazdy. Türkmenistan ýylyň 11 aýyna degişli habarlara görä Orsiýetden import edýän guş etini 2 hesseden gowrak, günewakar ýağyny 1,5 hesse we süýt gatyk önümlerini 1,5 hesse golay köpeltdi. Emma muňa garamazdan döwlet dukanlaryna satylýan günewakar ýağynyň bahasy hem gymmatlamagyny dowam etdirdi. Türkmenistandaky aýlyklaryň kömek pullarynyň möçberi nazarda tutulanyna ady önümleriniň bahalarynyň ýygyderli gymmatlamagy ýylat üçin 2025-nji ýylyň iň aladaly meselelerinin biri boldy. Aprel ayının ortalarında havarçılarımız yurdun esası akavasından Ami Deriyadan geliyen suğun düyüplü adalarını havar verdiler. Sol vakit çeşmeler bakar paslanına adatça bol geliyen suğun büyül düyüplü kemelmeğini gonsu vansızlarına alınıp barlayan su işleri bilen bağlanıştırdılar.
Devlet eğitçiliğindeki mitbuğutun maklumatına göre Türkmenistan'ın su üçünçülüğünün 95 götürümü Ami Derya bağlı olup Bu suw akawasynyň takminan 1000 kilometre barabar bölügi Türkmenistanyň çägindän geçýär. Türkmenistan Özbekistan ýaly ýurtlarda ýaýwanlandyrylan paxtaçylyk bilen baglanykda sewitdäki suw meseleleri öňräkden bäri uly alada bolup durýar we Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 2024-nji ýylyň 7-nji martynda Talawan dolandyrjylaryny terhi düstü deryalardan suw almak işlerinde ılmı taýdan esaslandyrylan we tasdiklanan çemelesmäniň zerurdugyny ýatlatdy. Yerli synçylaryň köpüsi Awganystanda gurulýan täze suw detgasynyň ozal Türkmenistanda Garawum kanaly gurulanda göýberilen ýalňyşlygy gaýtalaýandygyny, suw meselesindäki jogapkärçiligiň sewit ýurtlarynyň ählisinde ýokurlandyrylmalydygy bilen ilalaşýar. Emma azatlygyň guroýan söhbetdeşliklerinde öňräkden bäri aýdylyp gelýän pikirlere garamazdan türkmen häkimetleri suw tygsytlamak, ýağış, ýağmur suwlaryny toplamak we rejeli ulanmak tejribeleriniň ornaşdyrylmagyna zerur bolan tilistleri göý bermedi. 2-nji, 3-nji derejeli gurulyşlara milliardlarça dollar harçlady diýip ozalky suw injeneri Nur Muhammed Hanamow azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. May ayının başında azatlığın da soğuzda kavırçatı bilen gürlüsün hünermenler, dayhanlar tevitte hatardan çıkan ikrançılık yerlerinin barha köpelendiğine aittiler. 9. mayda gelip kovusun mağlumatta da soğuz tevitinin demirgazık günvatar etraplarında iti su yetmezçiliginin saklanıp kalyandığı. Aktepe, Boldumsaz ve Taparmrat Türkmen mas etraplarının ikin meydanlarına ikrançılık suvunun tastan berilmendigi aydyldy. Taparmrat Türkmen masy Aktepe etraplarında beylik etraplarımızda yerin ýagdaýyna laýyklykda gys suwy ve tarp sor ýuwuş suwy aýratynlykda berilmeli diýip Daşoğlu agronom azatlygyň habarçysyna aýtdy. Belletek söhbetdeşimiziň ady redaksiýada bar. Hünärmeniň düşündirmegine görä Türkmenistanyň günorta, günwatar tebitlerindäki ekrançylyk yerlerinden tapawutlukda demirazyk tebitde yer asty suw 50-100 metr çuňlukda däldi, 4-5 metr çuňlukda yerleşýär. Daşoğlu şertlerinde yerin soğuruna ayırmak ya da azaltmak dine yuvuz suvunun tutulmağına bağlı. Yuvuz suvu berilmedik yerde Ahal, Mari vilayetlerinde akıdan tapavutulukta göğürüs alıp olmayar deyip yerli agronom aytdı.
Hormatlylyň lejiler suw meselelerini gapdalynan adatlyk oğu huzurlugyny ýylyň-ýylyna gaýtalanýan we hasyllylygyň ýokarlanmagyny ýol bermeýän gelensizliklere hem yerli hünermenleriň pikirleri esasynda ünsi çekmegini dogam etdirdi. Tarihi diýen 2020-nji ýyly gysgaça synymyň dogamyny 1-nji ýanwarda diňläp bilersiňiz. Ýylyň jemlerine bagyşlanan gepleşiklerimizi dogam edýäris. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Aşamyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Täze ýyl gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Täze 2026-njy ýylyň bosagasynda üstümizdäki 2025-njy ýylyň esasy wakalaryny ýatlaýarys. Tarihde galyan 2025-nji ýylda Türkmenistanlaryň mundan uzalky ýyllarda hem bolşyaly gazanç gözlegünde ýa-da okumak, ýaşamak ýa-da has gowudurmuş arzuwunda daşary ýurtlara köpçülükleýin gitmegi dowam etdi. Geçip barýan köne ýylda türkmen jemgyýetinde köplerin ünsünü çeken wakalaryň biri Birleşen Ştatlaryň Türkmenistany hem öz üçin alýan 7 ýurdun raýatlaryna ABŞ hemişelik turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine bölükleýin gadaganlyk girizmegi boldaye. Prezident Donald Trump özünün 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren bu kararyny ýurdu daşary ýurtly terrorçulardan gorumak we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündürdi. Bellese gadagançylyk sanawynda Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndan diňe Türkmenistan goşuldy. Amerikan häkimetleriniň düşündürüşine görä bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň ABŞ-nyň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglylykda kabul edildi. Deye. Munun ideyany Türkmenistanyň daşary işler ministrligi seýrek reaksiýa bilen çykyş edip, bu karara aşy düşünüşmezlik we alady beýan etdi. Şol bir wagtyň özünde ýylyň ahyrynda, ýagny dekabr aýynyň ortalarynda Trump Türkmenistana girdilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Muňa laýyklykda ABŞ migrasiýa bilen bagly bolmadyk wizalara salynan gadaganlygy ýatyrdy. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlarda hemişelik ýaşama üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary şol sanda green card boýunça çäklendirmeler saklanyp galýar. Bu barada 16-njy dekabrda AK taýmyň ýaýradan täze proklamasiýasynda bellenilýär. Bu barada kärdeşim Merdanyň berjek maglumatlaryny bilelikde diňläliň.
Soňky döwürde Türkmenistan sahteti tasdiklamak we maglumat alysmak ulgamlaryny kämilleşdirdi. Şeýle de migrasiýa we howpsuzlyk meseleleri boýunça Amerika bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýdy diýip AK taýmyň 16-njy dekabrda ýaýradan dokumentinde bellenilýär. Munyň netijesinde Türkmenistanyň raýatlaryna Amerika şu asaky wiza görnüşleri bilen girmek gaýtadan ruhsat berildi. B1 istuwçuklaryna, gepleşiklere, maslahatlara we beýleki işewür çäherlerine gyýdyky möhletli gatnaşma üçin işewürlik wizasy. B2 siýahat etmek, garandaşlara barp görmek, bejerge almak ýaly maksatlar üçin siýahatçylyk wizasy. B1, B2 işewürlik we siýahatçylyk maksatlaryny bilelikde amala aşyrmagy mümkinçilik berýän utgusyk wiza. F universitetlerde, kollejlerde we dil okuw merkezlerinde bilim almak üçin talip wizasy. M tehniki we hünär ugurlary boýunça okuwlar üçin hünär okuw wizasy we J tejribe, okuw, ilmi varlyk we medeni dinç alys maksatnamalar üçin alys çalys wizasy. Sol bir wagtda dokumentde Amerikada hemişelik ýaşamak üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary sol sanda hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşünde çekilýän green karta boýunça çäklendirmeleriň taklanyp galýandygy nykdalýar.
Mundan başga da noýabryň aýagynda Washingtonda Owanstandan gelen birinin Milli Gwardiýanyň goşunlaryna eden ýaraly hüjümünden soň Trumpyň administrasiýasy alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtly üçin her bir green cardyň doly möçürde bir gaýtadan gözden geçirileýändigini eýlan etdi. Şol pursat alada döredýän ýurtlaryň Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy, şol sanda Türkmenistany hem anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa ратификация эден дөүлөтлөрдүгү айдыңлаштырылыпты. Ресми Ашхабад Шолсанда Түркменстандын дашкы иштер министрлиги соңку өзгөрүшлөр боюнча хазырлыкча баянат менен чыгыш этмедилер. Жөнү бул вакалар соңку жылдарда агыр иктисадий кризиси баштан кечирген ве эсасы азаттыклары барха болган Түркменстандын раайтларынын арасында АБШ гитмеге ислеглерин эпесли артан шейледе грин карт алмак үчүн юз тутуянларын көзү көртөлө көпөлөн дөүрүнө кабат келди. 2025-жылда Түркменстандан 2010 адамын грин карт утондуу хабар берилди. Азатлыгын Түркменстандагы чечмелери түркменстанлыларын соңку өзгөрүшлөрү үнс менен сыйын эдиендигине, хусусан да АБШ-да эмлеги болгон түркмен раайтларынын ак таамын виза чектендирмелерине якындан сыйынлаяндыгына хабар бериптилер. Трамптын түркменстанлары һәм өз үчүнө алган кадаанлыклары диңе юрдун ичинде дел. Эсем хәзерге вакытта АБШ-да яшаган, окуган яда ишлеген көп түркмен раайтында һәм аладаларын дөрөмөгүнө кетирди. 4 жыл голой вакыттар АБШ-да яшаган ве адынын эфирде мерген дийилип тутулмагына сооран марлы яшайчы хәзер Бирлешен Штаттарда, хусусан да грин кардынын мөхлөтү тамамланган ве онун мөхлөтүн узалтмак үчүн арза тапшырган шейледе яң якында АБШ gelen türkmenistanlıların ençemesinin hovsalalı yağdaydı dığnay diyarı.
Hedir bu türkmenlerin köpüsü hatta işe gidenlik hem bir neme aladalan yanlıklarını aydiyarlar. Sebep hedir polisyanın köçelerde adamların dokumentlerini varlama gülen bağlı yağdaylar köpüllü. Hedir türkmenler köpçülük yerlerine gitmekten saklanıyarlar. Göle düşmecek oluyarlar.
Deyip ABŞ'nın Boston штатында yaşayan Marlı Mergen Gürrün berdi. Şeyledi ol hedir Green Card'ının möhletini uzoltmak üçün resmi namı tavşıran Türkmenlerin ençemesinin arzalarına hem uzolkı yıllar bilen deneştirilendi, has uzok val seyredilendiğini aytdı.
Adatçı Green Card'ının möhletini uzoltmak üçün arda tavşırayanların Green Card'ı 4 yaş ayın devamını çıkardı. Yönek edir aprelli mayda arda tavşıran bir neçe tanışımın hem Green Card'ı ente kem gelmedi.
Deyip Mergen belledi.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, indi Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlary degişli maglumatlara göz aýlanyň. Geçip barýan 2025-nji ýylda Türkiýede zähmet çekýän türkmenistanlylar üçin oňyn özgörüşler bolup, kanuny esasda işlemek ýeňilligi döredilene meňzeýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2025-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda türk dilli döwletleriň raýatlaryny iş bilen üpçün etmek baradaky karara gol çekdi. 3 ýyl mundan öň Aşşabadyň haýyşy boýunça Türkmen raýatlar üçin viza düzgününü giýirdip migrantlara garşy çäreleri güýçlendiren Türkiýede bir näçe ýüz müň türkmen raýaty zähmet çekýär. Türkiýede türk dilli daşary ýurtlar üçin iş şertleriniň üýtgödülendigini habar beren resmi gazetde aýdylmagyna görä, türk milletinden bolan jemgyýetleriň raýatlary ruhsat almak üçin çylşyrymly düzgünlerden geçmeden Türkiýede harby we howpsuzlyk gullyklarından başga döwlet hemde hususy guruluşlarda işläp bilerler we telekeçilik bilen meşhurlanyp bilerler. Yüzlerçe müň türkmenistanly we başga merkezi Aziýaly raýatlaryň Türkiýede galmak üçin resmi ruhsat almakda kynçylyk çekýän wagtyna gabat gelen täze düzgüne görä türki dilli ýurtlaryň raýatlary iş ruhsatyny almak üçin bir näçe ölçeklere laýyk gelmelidir. Olar beylekler bilen bir hatarda ýaşamak üçin ruhsatnama eýe bolmaly. Milli howpsuzlygy howp salmaly däl. Daşary ýurtlarda alınan hünär şahadatnamalarynyň deňdigini subut etmeli we türk jemgyýeti bilen gatnaşygyny subut etmeli. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylaryň ençemesi bu düzgünün Türkiýede öňden bäri kanuny esasda ýaşap gelýän Yağını yaşama ikameti, yaşayış ruhsatı olan Türkmenistanlılar için uğuyun özgürşülük bolunduğuna idiyarı. Muna layıklıkta Türkiye'de yaşayan Türkmenistan'ın rahatlarının inçimesi belli bir hünere eğdiğini suud ediyen resmi namanı. Yağını diplomu ya da belli bir kursu ukap hüner alanlığının tasdiknamasını Türkiye'de tasdiklatmak ulen çalışma iznini, yağını Türkiye'de iş ruhsatını alıp bildiği.
Degişli resmi namanı tasdiklatmak için şol hüner için dörödülen degişli yürüyte kuruma yututmalı. Mesal için eğer de Türk'ü millete degişli olan migrant dellekçi olsa dellekçilerin hünerini tasdikleyen kuruma yututmalı. Şol kurumanın kömeğülen hüneri tasdikladanından son iş veren firma yani iş verici sana iş ruhsatını almak için iyi devlet portalı arkalı devlete yüzlenmeli. Sondan son iş ruhsatını almak yenileşer. Men özüm kem şey dip iş ruhsatını alım.
Deyip İstanbul'da dellekçi olu işleyen Türkmenistanlı rayet anonimlik şertinde gururun berdi. Şol bir vaktin özünde Türkmenistanlıların yeni ençemesi iş berci firmaların arasında bunu amal etmek islemeyenlerin hem köptüğüne yarı.
Olur için bir kanun işçi işletmek has amatlı bollar. Sebebi olur seyli bolunda işçi için sağlık ve sosyal ehtiyaçlandırış kosundunu kusmayarlar. Seyli de olur için bir kanun işçini işten çıkarmak hem ansat bolyar. Hiç ili kompensasyon tölümeğe mecbur bolmayar.
Deyip İstanbul'da yaşayan Türkmen migrantı gururun berdi. Bundan başka da tazı düzgün Türkiye'de öngden veri bir kanun esasda yaşayıp gelen Türkmenistanlılar için hem haysıdır var yenillik dörütmeyene mengdeyar. Türkiye'de yaşayan Türkmen migrantlarının ençemesi bunun sebebini bir kanun esasda yaşayan Türkmenistanlıların ağlavasının biometriki pasportlarının mühletinin tamamlanındığı bilen düşündürüyar.
Türkiye'de iş ruhsatını alma için ilki bilen Türkmenistan'a gidip pasportumu tazelemeli bolyarın. Yurda dolonsam deport koyulcağı ve bir neçil Türkmenistan'dan çıkıp bilmeceğim iki ustuz. Sonun için önkü ziyali Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşamağı ve işlemeği devam ettirmeli bolyarın.
Deyip Ankara'da zahmet çeken Türkmenistanlı migrant anonimlik şertinde aittı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Hormatlı dinleyiciler, tarihte galyan 2025-ci yılda öngdön devam edip gelen ekologiya problemalarının hususanda Hazarın ve Amı Derya'nın suunun çekilmeğinin hasta yitileşendiğini sıyınladık. Aprel ayında Lebap ve Mari velayetlerinin yaşayıcıları bahar paslında adıçı bol gelen Amı Derya'nın akar suunun muktarının şül tas ikisi kemelendiğini haber verdiler. Olur Derya'nın derecesinin ören peselendiğini, suun şorlu şiandığını, susuz galan kenarların opurlayandığını ve ekin meydanlarını çayağı örtüp çöllüşendiğini hem aittılar. Noyavr ayında olsa Marda kabarşımız Amı Derya'nın akarsuğunun muktarının çekilmeğinin devam ediyendiğini ve Derya'nın kâbir yerlerinin düğünden kuğrandığını haber verdi. Şunda Balkanlı yaşayıcıların ençemesi Etrek ve Sumar Derya'larında hem suğun derecesinin epesli azalandığını haber verdi. Yerli su bilermenlerinin bir neçesi bulurun suğunun sonku bir Neçilin duamında takminan 90 götürüm azalandığını aittılar. Dekavr ayının başında olsa havarçılarımız Hazar denizinin suunun çekilmeğinin duam ediyendiğini haber verdiler. Şonda Avada'daki deniz kenarına en kolay mihmanhanalarda bulmak için gımmat bahadın otoğu sargap pul tölen yaşayıcıların inçimesi uzol deniz suunun bolyan otoğlarının pencerelerinden seyredilende 5-6-7 metr çimesi aralıkta bulunduğunu Hazar canış pahalı suğun 100 metrden kuvrak uzağa çekilendiğini gururun berdi. Isı ve kuruk klimatlı Türkmenistan'ın hakimiyetleri Tutuş ýylyň dowamında suw meseleleri barada bir näçe maslahat geçirdiler. Täze alınan suw tehnikalary bilen tanıştılar. Şeýlede ýurdun çägünde suwdan rejeli peýdalanmak barada wagtal-wagtal çykyş etdiler. Ýöne türkmen hökümeti ýurtda suw üçünçiligi bilen bagly problemalary açaçan agzap bu wagtda alınıp barlayan anyk işler barada hasabat bermediler. Bu barada resmi metbuat hem dymyşlygyny dowam etdirdi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen 2025-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan täze ýyl gepleşigimizi geçirip oturýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Hormatly dinleyijiler, täze 2026-njy ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl durmuşyňyzda üstünlükler, üýiňizde bagyt, saçaklaryňyza bereket getirýän asuda we parahat ýyl bolsun.